the pop music you love on the one, VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington waxa sidoo kale ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin arbaca ah bisha maarsana waa laba sanadka 2022 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan khudbaddii sanadlaha ahayd ee uu xalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden u jeediyey shacabka Mareykanka. Waxaad kale oo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan khibradda wiil dhallinyaro ah uu ka helay oo ka baxay dhadhaab uu kala kulmay tahriib uu galay oo uu kaga baxay dalkaasi Turkiga.
Nah, badda Ismiira laga baxay. Ismiir ahaana nolosha dadka ku nool aad iyo kurba ku adag tahay. Wallaahi markaa aragto Ismiir Cabdisalaan aad ahaan taada yaabeyso, waxa arkay cunug isbuucii dhalan oo la tahriibinayo, badda la marinayo. Waxa arkay qof labadu la ku go'an oo tahriibay, camoole lanahayna dim oo tahriibay.
Kaalmihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. muddo toddobaad ah kadib markii uu bilaabmay duulaanka Ukraine ee Ruushka iyo Ruushka arbacada maanta ah sheegay in ciidankiisu qabsaday magaaladii ugu horreysay oo ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah. magaalada Kherson oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400,000 qof ayay Ruushku sheegteen inay maanta gacanta ku dhigeen. magaaladan ayaa in yar xagga waqooyi kaga jirta gobolka Crimea ee ay horey Ruushka uga qabsadeen Ukraine sanadka 2014. hase yeeshee duqa magaaladan Kherson ayaa beeniyey sheegashada Ruushka isla markaana tilmaamay in magaaladu ay weli tahay magaalo Ukraine. dhinaca kale, wararka laga helayo magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ee Kharkiv ayaa sheegaya in ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen isla markaana halkaasi uu dagaal ka socdo. sidoo kale, duqeynta dhinaca cirka ah ayaa weli ku socota magaaladaas istaraatiijiga. magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ayaa xalay deganeyd, mana jirin wax duqeyn ah oo ay dadku maqleen sida ay xaqiijiyeen wariyaasha halkaasi ka soo warramay. madaxweynaha Ukraine ayaa isna maanta sheegay in 6 maalmood ee lasoo dhaafay ay ciidanka Ruushka ka dileen in ka badan 5,000 oo askari, balse ma jirto war madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashadaasi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay shacabka Mareykanka u jeediyey khudbadda sanadlaha ah ee madaxda Mareykanka 12 biloodba mar kula hadlaan dadka Mareykanka. madaxweyne Biden ayaa khudbaddiisii xalay ku weeraray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isla markaana hawada Mareykanka ka mamnuucay duulimaadyada Ruushka. Biden waxa uu sheegay mudanayaasha Kongareska Mareykanka in madaxweyne Putin uu si khaldan u cabiray weerarka uu ku qaaday Ukraine isaga oo ammaanay iska caabinta ay ciidamada iyo shacabka Ukraine kala hortageen ciidanka Ruushka. isagoo si toos ah ula hadlay madaxweyne Putin ayuu Biden yiri or uma haysid wax soo socda. khudbaddii sanadlaha ee xalay uu jeediyey madaxweyne Biden ayaa noqotay mid dhif iyo naadir ah oo midaysay mudanayaasha kala qaybsan ee Kongareska Mareykanka, kuwaas oo si wada jir ah ugu istaagay uguna sacbiyey dadka reer Ukraine. warkii dunida ayaad dhegeysateen, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. aan ku bilownay, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay jeediyey khudbadda sanadlaha ah ee ay madaxda Mareykanka kula hadlaan shacabka. madaxweyne Biden ayaa khudbaddiisii xalay kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsanaa siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasaddiisa dibadda oo xooggeedu ay ahayd duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine. warbixin arintaas ku saabsan waxa inoo hayay wariyaha VOA ee Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
Qodobadan oo ah tiisi ugu horeysay ayaa imanaysa xilli ra'yi ururin dadka laga qaaday ay meeshii u hooseysay taagantahay marka laga hadlayo sida uu la tacaalay dalka Ruushka oo hadda weerar kula jira dalka Ukraine. Dalka Ukraine oo taageero ka helay wadamada reer galbeedka oo Mareykanku hormuud ka yahay. Madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa ku bilaabay ka hadalka xanuunka COVID-19. Wuxuu yiri sanadkii hore waxa khudbadii xaaladda wadanka ee State of the Union naga baajiyay xanuunka COVID-19 hase yeeshee sanadkan waan wada joognaa. Intaas kadib ayuu isla markiiba gudagalay ka hadalka dagaalka Ruushka ku qaaday dalka dariska ah ee Ukraine.
6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend.
Waxa uu yidhi lix maalmood ka hor, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu doonaa inuu ruxo aasaaska dunida xorta ah, isagoo filay inuu u loodin karo wadiiqooyinkiisa cabsida leh. Hase yeeshee, si xun buu wax u xisaabiyey. Waxa uu maleeyey in Ukraine uu dulmari karo dunidana ay u jabayso. Arintaas ka duwan waxa uu la kulmay derbi xoog badan oo aanu weligii malaysanaynin. Waxa uu la kulmay dadka reer Ukraine. Madaxweyne Biden ayaa markaas kadib soo dhaweeyey danjiraha Ukraine ee Mareykanka oo qof dumara, taasoo ag fadhiday xaaskiisa Dr. Jill Biden. Taariikhdu waxayna bartay casharka ah markii dictatoriska aan lagula xisaabtamin xadgudubyadooda qalalaso dheeraada ayay abuuraan, ayuu yiri Biden. Wayna sii wadayaan. Markaas ayaa kharashka Amerika iyo dunida kale bixisaaba oo kor u sii kacaya. Waana sababta loo abuuray gaashaanbuurta NATO si ay u ilaaliso nabadda iyo xasiloonida Yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka.
The United States is a member along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters.
Mareykanku waa xubin ka tirsan ururka NATO ay ku weheliyaan 29 waddan oo kale. Waxa uu yiri weerarkii u dambeeyay Putin ku qaaday Ukraine waxa uu ahaa mid uu sii qorsheeyey isaga oon laga cadhaysiinin. Waxa uu diiday dagaalo ammaan dadaalla xiriir ah oo dhinaca diblomaasiyadda ah. Putin ayaa isku dayay inuu NATO qaybiyo oo uu Mareykankana kala qaybiyo, hase yeeshee waanu diidnay. Waxa uu yiri xanuun badan ayaan ku abuurnay Russia, waxaanan caawinay dadka reer Ukraine.
Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together,
Putin hadda waa go'doon si ka badan si kasta oo hore. Annaga oo la shaqeynayna xulufadeena waxaan hadda dhaqan gelinaynaa cunaqabateyn dhaqaale oo xoog badan. Waxaan bangiyada ugu waaweyn Ruushka ka goynaynaa hanaanka maaliyadda ee caalamka. Cunaqabateyn xoog badan ayaan sidoo kale dul saaraynaa ragga lacagta leh ee Ruushka. Waa idiin soo soconaa oo aan idinka cuno qabantayn doonaa dhammaan wax walba, ayuu yiri maruu ka hadlayay taageerada Ukraine. Waxa uu yiri,
we're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine and will continue to aid Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering.
Waxaan Ukraine siinaynaa lacag ka badan $1 billion, taasoo ah taageero toos ah. Waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer Ukraine xilli ay dalkooda difaacayaan. Waxaanan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafifino. Biden ayaa yiri ciidankeennu kuma jiraan dagaalka Ukraine sida Ruushku ku andacoonayo, laakiin waxaan taageeraynaa xubnaha NATO. Inkastoo laga yaabay in Putin uu guulo ka keeno furimaha dagaalka, laakiin kharash badan ayaa ugu kacaya xilliga fog, ayuu yiri. Mar uu ka hadlayay hoos u dhaca ku iman kara tamarta adduunka, ayaa waxa uu yiri,
tonight I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world.
Caawa waxaan ku dhawaaqayaa in Mareykanku wada shaqeyn la yeeshay 30 dal oo kale si ay u soo fasaxaan 60 milyan oo barmiil oo shidaalka kaydka ah. Waxa uu yiri Amerika ayaa hormuud ka noqonaysa dadaalkan. 30 milyan oo barmiil ayaan ka soo fasaxnay kaydkeena istaraatiijiga ah, diyaar ayaanan u nahay inaan sii kordhino haddii loo baahdo. Dhinaca kale, madaxweyne Biden ayaa ka hadlay qiimaha sare ee cuntada. Waa sababta aan u keenay qorshaha badbaadada Mareykanka amaba American Rescue Plan, ayuu yiri. Qodobkaas uu madaxweynuhu ka hadlayay ayaa dareen kala duwan ay ka bixiyeen xubnaha labada xisbi, iyadoo jamhuuriguna ay ku ooriyeen halka dimuqraadiguna ay u sacbiyeen. Waxa uu ka hadlay in dhaqaaluhu uu wanaagsan yahay.
As I did 4 days ago, I've nominated a Circuit Court of Appeals Ketanji Brown Jackson, one of our nation's top legal minds.
madaxweynaha ayaa sidaad maqlayseen ka hadlay xubin uu dhowaan afar maalmood ka hor qiyaastii u magacaabay maxkamadda sare ee Maraykanka, taasoo ah haweeney bulshada madow ee Maraykanka soo jeeda lagu magacaabo Ketanji Brown. madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay xanuunka COVID-19 iyo sida uu saameeyey nolosha dadka Maraykanka. waxa uu yidhi muddo laba sano ka badan COVID-19 waxa uu raad ku yeeshay go'aan kasta oo nolosheena la xiriira iyo nolosha dalkeenna. waxa uu yidhi waan ogahay inaan daalannahay oon cadhaysannahay oon khaatiyan taagannahay, laakiin dadaalada aan samaynay, adkaysigiina iyo adeegyada aan haysanno waxaan odhan karaa horay ayaanu soconnaa, nolol caadiya ayaanan ku soo noqonaynaa, waxaan gaarnay heerkii u hooseeyey ee fiditaanka xanuunkan. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay ciidamada booliiska iyo muhiimadda ay u leeyihiin nabadgelyada bulshada. waxa uu sheegay in qorshihiisa American Rescue Plan uu ku daray dhaqaale lagu tababaro booliiska. waxa uu diiday baaqyada sheegaya in booliiska lacagta laga gooyo. waxa uu yidhi tababar wanaagsan ayaa xallin kara dhibaatada ka dhalata wada shaqaynta booliiska iyo bulshooyinka.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo diyaariyey halkan ka soo jeediyey. haatanna wararka ku saabsan arrimaha dhalinyarada. dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalka Turkiga ayaa tahriib ugu amabaxa dalal kale, kuwaas oo dhibaatooyin kala kulma safarkaasi halista ah. maxamed cumar aadan oo dhowr jeer kuku fashilmay inuu ka gudbo xeebaha dalka Greega oo uu dhowaanna ku laabtay xeryaha qaxootiga ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka uu mutay. cabdisalaam salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab halkaasina nooga soo warrama ayuu u warramay maxamed cumar aadan.
salaano waa dhowahay, magacaygana waa maxamed cumar aadan, waxaana igul ku dhashay dalka Soomaaliya, gaar ahaan caasimada Muqdisho. adiga anoo yaraa meeshaan la keenay xeryaha qaxootiga 2009ka, 2009kii ilaa iyo 2020ka joogay xeryaha waxaa u dhexeeyay qaxootiga ilaa Nairobi. arday anoo ahaa inta ka tagay anoo form 2 ah. dabcan waxaan ku hamiyey nolosha aan ku noolaa nolol xogaar ka fiican inaan raadsado dhinaca Yurub agalo. adii isku day badan iyo wax badan isku day waxaa ii suurtagashay dalka Turkiga aado. ilaahay kuma darnaaday dalka Turkiga ka dhacay, waxaa isku dayay dalka Turkiga nolosha dhinaca adagta arkay oo tahay in wax isku siiyo shaqo ee lahayn. waxaa isku day inaan u gudbo Greega.
waa tahay maxamed deeq, dabcan ugu horeyn waxaad noo sharaxdaa inaad ka taariibto xeryaha dhadhaab adoo qaxootiga ku noolaa oo ku barbaaray dabcan dugsi sare galaaska labaad akhrisanayo, fikradaa maxaa ku dhaliyey?
waxaa igu dhaliyey cabdisalaano inaa anigoo galaaska dugsiga sare ee labaad ku taagan inaan taariibo igu dhaliyey waa dhaqaale xumo, waxbarasho xumo iyo xaalad adagay na soo wajahday darteed. adiga waa iska dareemi kartaa dhalinyaro ku nool xeryaha qaxootiga oo nolosha ku adkaatay oo xitaa helay jaanis fursad uu ku baxo, then waa u fahmi kartaa inuu xitaa nolosha ku nool nolol ka fiican uu isku dayay.
maxamed, waxaad ii sheegtay in ilaa dhowr dhalinyaro ah oo xeryaha dhadhaab ka tegay aad Turka ku nooleedeen, dhalinyaradaas xeryahay ka tegeen dabcan taladaas imise ay gaaraysay?
wallaahi cabdisalaano, aniga ahaan markaa meesha tegay waxaa u maleynaa keligay soo baxay ilaa intaa soo, laakiin markaa meesha tegay aan isku aragnay dhalinyaro asxaaba isku naqaan xeryaha qaxootiga wiiraan adiga isdadawo waa gaarin ku todoba ahaayo dhagaxli kasoo baxa anigana.
waa tahay, bal waxaad noo sawirtaa nolosha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ku sugan ee dabcan hadafkoodu yahay inay u gudbaan dhanka Greega, bal sawir guud ka bixi.
aniga waxaa ka bixinayay dhinaca badda, waan Ismiira laga baxaa dhinaca badda haddii la yiraahdo. dhinaca badda Ismiira laga baxaa, Ismiir ahaana nolosha dadka ku nool aad ay u kurbay u adag tahay. wallaahi markaa aragto Ismiir cabdisalaam ahaanta adaa yaabeyso, waxaa arkay cunug isbuucii dhalan oo la tahriibinayo badda la marinayo. waxaa arkay qof labada laka go-aan oo tahriibaya, camoole lanahayna dim oo tahriibaya, maamo waayeela abef 70 ah oo tahriibayso. wallaahi nolosha aad iyo aad u adagtay cabdisalaan oo xagga taalo.
waa tahay, dadkaas aad sheegtay tahriibayo ee nooc walba laga helayo dabcan dalalkee u badan yihiin?
wallaahi markii oo tahriib la dhaho waxaa u badnaay aniga ahaan waxaa arkay dalkeena Soomaalida, Suuriyaanka, Afghanistanka, Eritreyaanka, Kongeeska iyo Sudaaniiska iyo Yementa, carabtaasi anagii Soomaaliya intaas ahaynadi.
waayahay ilaa mise bilood ay ku sugan magaaladaas dabcan wulis inaad ka gudubto oo ninka griga u disto ma isku dayday
adiga cabsilan oo adiga waxa ku noolahay agosto up to january ku noolahay een waan isku dayay inaan ka gudbo xuduudka u dhaxay bada een griig aga isku dayay adiga weeraan 8 mar isku dayay waan ii suurto gali weesay een waan isku dayay in badan isku dayay galo een ciidamada griigana soo celinay bushback noo sameeynaa
waatay ciidamada griiga markay idin qabteen qaab sidee bay idin caamiliyeen
walaal anaga ahaan bada inta mar naga soo qabtay wili anay dad qaar waa dagtaan baday ka gudbaan iko bada durki ilaa iyo kaamka inta u dhaxaysa goob jiraa soo qabtaa waan soo dilaa kuwaas anaga laakiin waan la qabtay bada anaga la qabtay markii maraakiib ay leeyeen ana qabteen een jiga boodayno soo direen mar doontaan oo saartay mar waxaan sameeyay markabkeena saarteen wixii mobile anto awoodan waan ay qaateen qof kasta walna waa tumayeen dan markay markabkana saarteen doontina matoorka bajiyeen mooshay saarteen doonyar ee keliyino adiga salad aan salad weyn oo 10 qof loo talagay xanoo saarin 7 qof oo ee ka arayna oo lagu soo torturay wiil qayxam lagu soo torturay hadda geeska martana naftada adaa ku maqan oo qof ciidan adna uray aanin xitaa qofna kaasoo daba gelin adiga wixii anti awoto ka qaadayaan mobile adiin wax antaa diin kulli salada sin ku soo rida asan ku soo jiidan waxa ku keenan biyaha Turkiga hata hukuma siina mar qaar kood mobile kula xirtay dawladda Turkiga noobad baad aad dhaadaw kuma siinayaan marna xal mobile
kaas waxa uu ahaa Maxamed Umar Aadan oo kamid ah dhalinyarada ku nool xariiqda dhadhab wuxuu halkaas ugu waramay wariyaha VOA ee Cabdi Salaam Salas magaalada Lascaanood waxaa ku dhaqan dhalinyaro xogsata ah kuwaas oo nolol maalmeedkooda ka soo dhacsada shaqooyinka ay qabtaan qaar ayaa gawaarida dhaqa halka kuwa kalena ay qabtaan shaqooyin ay dhalinyarada qaar iska indhatiraan in ay qabtaan Cabdikariim Olol ayaa la kulmay dhalinyaradaasi warbixintan ayuuna ka soo diray
iyada magaalada Lascaanood aan qarkooda ku sheekaysanay xilli ay shaqooyinkooda ku jireen qarkood shaqooyinka ayay meel hoose ka bilaabaan dadaalka shaqooyinka ay qabtaan ayaa qarkood nooga sheekeynaya xitaa Xaali Ibrahim waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aan la kulanay waxa uu ka sheekeynayaa shaqada iyo qaabka uu shaqeeyo Cabdifitaax ayaa ii sheegay markii hore inuu ka shaqeyn jiray Baalash haddana uu gaadiidka ku mayro suuqa magaalada Lascaanood
sidoo kale anigu markii hore u diyaar arday wax iska bartaan ahaa magaalada Lascaanoodna waa joogay shaqadan barigii hore Baalashkan ka bilaabay markii dambe waxay ila gudubtay baabuurtan haddii ka shaqeeya marka shaqo fiican bay leedahay shaqada
waa gartay in bulshadii go'aanta ardaynimadii iyo waxaad uga tagtay markii hore aad shaqadan u bilowday ee ka balka waran
shaqo waran ayaa markii hore magaalada soo gaxay xafad baan joogay waxaan baran jiray direct soo gaxay markii dadkii la saaray maalintii iska shaqeyso markiina shaqadii way la sii fogaatay shaqo de waxay la noqotay lacag leh kabacdii shaqadii baan sii waday haddeenna shaqada gaadiidka umaan wada
ka hore maxaad ka bilowday
markii hore Baalash baan ka bilaabay markii dambe baabuur dhaqista sidoo kale hadda baabuur dhaqistii umaan ku wadnaa
marka horan shaqadan lacagta aad ka heshid iyo cidda aad ka caawisid iyo qoyskiina hadda meesha uu degan yahay iyo bal iga war maadaama horumar fiican hadda aad tiigsanaysay mustaqbal wanaagsan
qoyskayga shaqada horta dadka waa ka caawiya reerkayga waxbaan uga diraa anigu waxbaan ka dhigtaa sidoo kale reerkaygu wuxuu degan yahay magaalada Buurhoole marka shaqadaas adigu waa shaqo faa'iido weyn leedahay laakiin
dacam la'aantii iyo inaad meel iska joogtid iyo hadda soo lacag kuma soo gasho oo lacag ma dhigatid oo dadku soo wax kuma soo weydiistaan
haa istaagtaag iyo dacam la'aantii waxa waa ka labanahay shaqo fiican alxamdulillaahi rabbil caalamiin baa lagu jiraa shaqo fiican weeyii laakiin shaqada baabuur dhaqistii waxaas shaqo fiican iska weeyii laakiin shaqo la'aan bay dhaantaa
maxaa rabta inaad mustaqbalka kale uga sii gudubto shaqadan hadda gaadiidka daqdida kale aad horey u sii socoto nolol wanaagsan samaysato oo kale baliga sheekee
waxaan rabaa inaan wax ka dhigto oo haddii la isoo geliyay ganacsada weyn noqdo wax ka urursado sidoo kale ama mustaqbal ka sameeyo san waan taageersanay haddeen
waa gartay lacagta qaabkee u urursatay daqliga kusoo gala oo kale
daqligay soo gala oo kale markaan shan helo hal baan ka cunaa waan dhigtaa sidoo kale toban haday soo gasho laban kala hadhaa waan dhigtaa sidoo kale haddii laatan soo gasho laban ba ka hoona 19 waa dhigtaa 19 saasoo kale ma ururiya
waxaad ii sheegtay reerkiinu inuu baadiyo degay
reerkiinu sidoo kale fadiyaha Buurhoole degan yahay haa waxba u diraa heerkayga iyo heerkay ee wixii aan saragno saxaad saxaad iyo bilka oo dhan
balle cilmi Umar waxa uu kamid yahay dhalinyarada magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool Abdalle waxa uu sheegay markii hore inuu ka shaqeeyay jiraacadayga haatan waxa uu dhaqaa gaadiidka suuqa magaalada Laascaano la keeno Abdalle ayaa ka sheekeynaya nolosha iyo shaqadan oo hadda ku jira sida ay tahay iyo tii hore tan hadda uu uga soo wareegay sida noloshiisa ugu maareeyo
shaqadan aad bay iga fiican tahay runtii waa iska nolol maalmeed laakiin dib badan baan ka raysanay ilaahay baa nagu arsaaqay laakiin waxaa aan ku helaa $5 $6 waa shaqadu wanaagsan runtii dadkuna ay aqoon Soomaaliduna ay ka faato hadaa ku tiraayay kaalay oo shaqaysaa maca qaado xukumeeyay oo ka faanaya ama Soomaalida saasay ku sheegaya laakiin waa shaqo oo baahan la waajay kiba qaali kareeyay laakiin gacantaas anaga baawr soo dhama nagu soo xiratay gacantay jecel yihiin
markii hore maxaa ka shaqayn jirteen
ana markii hore waxaan ka jireen jiray caday waxyaalo kala ku wareegi jiray oo deeyo amalaan iyo xamaal iyo laakiin hadda waxaanu ka shaqeynaa baawrta Soomaarnaayo waa ilaahay ma nagu arsaaqo laakiin hadda waa alxamdulillaah maanta waanu hela maalinta kale aan weynana waa alxamdulillaah
tii adiga iyo deeyad boodi badna meel fog baa laga soo
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdi Kariim oo la warbixintaas ka soo diray Laascaano taatan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascad
kuna wareegsan dhigaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka Talyaaniga kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Inter Milan oo ka wada dhisan magaalada Milano kuna wada ciyaaraha garoonka San Siro Stadium ee magaaladaasi ayaa habeenkii xalay ahaa ciyaaraha semi-finalka ee Coppa Italia fudda isku daray labadana kooxood oo ciyaaraya kulan laba lugood ah ayaa lugta koowaad waxaa la isugu horimid garoonka San Siro Stadium oo kooxda AC Milan ay kalkan guri ahaan ugu ciyaareysay kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa fursadii ay habeenkii xalay ahaa haysatay ka faa'iideysanin waxaana sagaashankii daqiiqo labada kooxood ay isku mari waayeen eber iyo eba lugta kale oo labadan kooxood ay ku kulmayaan ayaa la isugu soo noqonayaa 20-ka bisha Abriil iyadoo marka kooxda Inter Milan ay guri ahaan ugu ciyaari doonto garoonka San Siro Stadium waxaana haysataa markaasi fursad ay kaga badin karto kooxda kubadda cagta ee AC Milan maadaama haddii ay gool dhaliso ay sidaasi ku soo baxayso kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa si aaminsan in garoonka San Siro Stadium maadaama uu yahay garoon labadoodaba ka dhahay taageerayaasha faraha badan ee Inter Milan oo kulanka dambe garoonka soo camiri doona aanay waxba ka qaadi doonin si kastaba ha ahaato waxa isha si weyn lagu hayn doonaa kulanka ay labadan kooxood 20-ka bisha Abriil marka la fuudo isku dar doonaan kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Juventus ayaa iyaguna lugta koowaad ee ciyaaraha semi-finalka caawa fuudo isku dar doona kooxda kubadda cagta ee Fiorentina gurigeeda ayaana lugta koowaad lagu ciyaari doonaa iyadoo lugta labaad la isugu tagi doono guriga kooxda kubadda cagta ee Juventus. Haatan hadda aan jeleyno dhinaca ee waddanka Ingiriiska koobka facaweyn FA Cup-ka ayaa habeenkii xalay ahaa 3 kulan oo ka tirsan fooda la isku daray kulamadan oo sareeb ahaa oo ciddii badisa oo kaliya ay wareega kale u gudbaysay ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City 2 gool iyo waxay kaga badisay kooxda Peterborough United oo iyadoo ka dhisan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Ciyaaryahanada Grealish iyo Mahrez ayaana labada gool ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo dhaliyay Crystal Palace Stoke City ayaana laba gool iyo hal kaga badisay Middlesbrough waxa ay ka yaabsatay oo ay ka naxisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur 90 daqiiqo eber iyo eber ayay ku celisay soddon dheeri ah oo kala bax ahaa oo ciyaarta lagu dareyna waxa ay kooxda kubadda cagta ee Middlesbrough Tottenham ku martay hal gool iyo waxba oo sidaa kaga reebtay ciyaaraha FA Cup Tottenham iyo guldaradan xanuunka badan waxay culayska ku sii badinaysaa tababarahooda Conte oo isaga iyo kooxdiisa maalmihii la soo dhaafay uu muran ka dhex taagnaa. Horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Burnley waxaana ciyaaryahan Jamie Vardy oo isagu indha weyd ba kooxdiisa ka maqnaa uu u dhaliyay goolashaasi imid ka mid ah. Ciyaaryahan Jamie Vardy iyo sanadkan cusub ee 2022 dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay waxaana xidigan uu kooxdiisa u suura geliyay inay 3 dhibcood ka soo qaadato kooxda kubadda cagta ee Burnley oo gurigeeda lagu kulmay. Kooxda Burnley ayaa waxa ay weli ku sii nagaanaysaa halka ugu hooseysa sagxadda dhinaca kala sareynta ciyaara horyaalka wadanka Ingiriiska maanta kooxda ka tirsan isla koobka FA Cup ka ayaa la soo noqonayaa kooxda kubadda cagta ee Luton Town Chelsea ay gurigeeda ku soo dhaweeyneysa Southamptonna West Ham United ay fuudaysaa doonaa halka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay Norwich City garoonka Anfield kula ciyaari doonto waxaana isteel xunta ciyaaraha waa naga intaas inay kula dambeeyo masxad oo idla sida iyo nabadgelyo
هذا يو أمهات سيني حي محمود مسعد أو إن لسه عطسي حبنتي عيارها حتى أنو عدنا دينعي هسه taas tarigistiyal waxay ugu dambeysay ila cabdeenii duhurnimo oo idin la socodsiinaya aniga oo ah Noor Xasan Noor dad waxa soo saar Jamaal Axmed Usmaan tan iyo kulanti dambeysada iyo nabadgelyo